Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Sí, sí, así uno dice FCK, la bella BSA y el otro primo de Rubelcha. Toco las palmas porque esto es una juerga, ya dejé atrás la huelga musical. Se llena papel como se llena la bañera, la bella BSA y el feo Dan Swain en un track. Abro bibliotecas de resaca un miércoles, contratos basura con los que se hacen los ciegos el comité. Compite con mi res, con mi estrés, deja que vomite. Disparo severo como severo en Cuba, Black East Belcha. Empiezo temas con los que podría acabarlos. Negu Gorriak trajo el hip hop a la capital, dentro del santuario no podéis negarlo. Snifas paracetamol, yo vivo y te lo corroboro. Me envenenarán sionistas por defender Palestina, una causa común como pasar hambre. Tu burocracia contra mi puro soparía, rapeo desde la enfermería. Un queso del Roncal para mi familia, Tanjau al Jawa, Ultra Hércules. Escribo como Robert De Niro en mala pita.
Lendis y Cobá, la capital, hay mil inviernos que no acaban. 2 millones de palabras que se ahogaron en el mar, caminando entre las ruinas de una gloria ya pasada, recordando viejos tiempos que ya nunca volverán.
Mala vita tartea irekiko dugu jarraian, bi astetan behin lagundugu Dani Sanz. Arratsaldeon, Dani.
Vamos, Josu, servus, arratsaldeon.
Oso ongi, oso ongi, eta zu?
Bai, ongi, ongi. Pozik, zuek ikustea.
Pozik, bai, guk ere pozik zu hartzeaz, hemen irratia pixkatan kazgora jartzen dugu zurekin. Irratia eta kaleak ere, bai, kaletara begira jarriko ginela esan genuen, demoraldi honen hasieran.
Toxizitatearen dekalogarekin.
Hori da.
Gero bai, pinta pare bat eta horretazo pare bat. Esaldi, ik, Josu, nola ikustu du jendea? Pozik.
Ke ba?
Gure gizartean, yes. Kaleak hitz egiten digun bezala, inork ez dik jartzen hor kalean barna. Aze poza, ez bai txuk
yes.
Nabaritzen bizipoz bat, bizipozean bizi garela.
Ez da, ez da nabaritzen bizipoz hori behintzate kaleetan, eta, bueno, garai baten bai ikusten dira, ez eta tarteka bai ikusten dira...
San Ferminetan.
Sofia maite zaitut, eta horrelako pintadatxoak, eta horrein egiten dira horrelako batzuk, eta...
Bai, gutxi
bai dira. Ibider, de horrelakoak, ez?
Ah, bai, bai, baina... te quiero Loli, aurroko gurean egu batean. Te quiero Loli.
Pues, bueno, bintzat, maitasunaren espresioak horrendik entzuten dira. Bai. Baina norberak bere buruari egindako maitasun mezuak, ez dira ikusten, edo bai. Gizarteari egindakoak, edo, bua, ze polita den, hogeita bat garren mendearen hamarkada honetan bizitzea.
bai, eske, aritu nahiz behiratzen dekaloga, ansietatea kontxo. Toxizitatearen dekalogoa, hau da, kaltegarriak suertatu daitezken leloak edo formulak gure bizitzean, eta hori, pues begiratzen, hori, ansiolitiko eta antidepresiboen kontsumoan, ze, topean gaudela, Euskal Herrian, estatu mailan, eta inork baino antidepresibo...
Biztaleko ja, estatu batu againditu dugula, ez?
Bai.
Uztuta hor zegoen horren bueltan
zegoen. Gaur, bi gauza begiratu, en plan, nola gauden, banekin kopuru altu izango zela, eta pentsatu dut, eta horren kontra, za kapitalak edo sistemak edo ze dauke guretzat. Psikologia doainik, edo behar bezalako arretago iztiarra, zer daukago?
Pilulak.
Pilulak, eta gero, nola baiteko filosofia faltxu eta merke bat.
Mr. Wonderful.
Mr. Wonderful. Eskerrik asko, Josu Ganuza kapitaina. Atento. Deja de darle vueltas a todo y sonríe.
Hala, ya está.
Flop.
Amaiaren aurpegi izan da.
Triste zaude teknikari.
Ya está, ya irribarretxo.
Ya está, triste zaude. Negarre zegoen sartu garenean. Josu, amigo, hoy nada puede salir mal. Artu katilua, ton, kubikuloan izateko, zentarako, nahi dugu, arreta goiztiarra do, osasun sistema publiko bat, edo lako zerbait, pase lo que pase, bagola marrazkea komuneko paperaren marrazkitxoa, eguzki betaurrekoak jantzita, eta pase lo que pase, siempre estoy de buen rollito. Modan dago gaizki egotea? Ez? Modan dago... topean egotea.
Bai, beti...
Gimera, jogara, leku guztietara, korrika, presaka...
Argazkitxoa.
Eta deprimituta.
Eta argazkitxoa ateratzea, bai. Irri barretxu.
Konturatzen nahi zenean beti hona tortzeakoan argazki egiten dudala, ez da, gizera, eta pentsatzen dira, jo, pues ni beste... Ba, gara, ni pentsatzen dira, egian, edo egitazko gauza bati egiten dira argazki bat. Ez dira, oza, negare ingo dute etxean, gimnazioa joan baino lehen, oso lo dian, abuelako, baina gero gimnazioan, super selfie aterako dut, tope-topean nagoelakoan.
Bai.
Gero, pixkat, eremu kultuagoan edo izaten du nire ustez dakizuek zer deritzo zuen, porque hemen fan piloa dago. Paulo Coelho. Zer deritzok Paulo Coelho, idazlea bezala, bai, kalitatezkoa, eta, baina gero bere leloak, recuerda que esté donde esté tu corazón, recuerda que esté donde esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro. Eta hori irakurrita, hermano, kaleratzea edo dena delakoa, listo, bai. No cedas a tus miedos, edo, ansietatea, gaizkeago edo inseguro sentitzen ez, gizarte honek plantatzen dituen erronka milioika horren aurrean, hola, armarik gabe, no cedas a tus miedos. Si lo haces, no serás capaz de hablar con tu corazón.
Claro, y está.
El gurú, ezagutzen duzu el apoya records encanta, ezagutzen zenuten, el gurú. Comer haciendo el imbécil a los hippies. ¿No ves que tenemos desequilibrio y neurosis? ¿Cómo quieres mentes puras si cagamos juntos?
Bai, bai.
Hola, literalki ondokoak egiten duena edo. Baina ez dago modan gaizki egotea. Ez dago modan agobiatua egotea eta ansietatea jota bizitzea. Oso modan dago.
Bai. Eta hortik atera taia, lagunekin hitz egiten duzu, jo, ez nahiz iristen, ez dakizzer, badakizzer, pirin, pam, pam, eta gero?
Eta gero, bapatean, ikuste benetan jendeak sinestena dituela olako leloetan edo olako filosofia merkean, eta nolabait, bide motza hartzen saiatzen garela?
Ez du baietz, ez? Bide motzetik
guazela. Itxura egiten diago bestera horrean gauden baino hobe gaudela esateko?
Erosoa da, ez? Eta gero horregatik, geroz eta gehiago entzuten dira kasuak, non? Jende iristen den valorazio kliniko horretara, ez, psikologoaren valorazio horretara, ja desbordaturik, ze hasten bazara eta esaten zu, bueno, pues venga, nire bihotza irekiko dut eta beste modu batez ikusiko dut bizitza edo jarriko ditut zoriontasunaren betaurrekoak eta
eske denbora guztien edo gaizki egoteaz oso harro dagoen jendea edo bueno, zoritxarrez oso gaizki hauen jendea bazagok, depresioaren ratioak ere begiratu ditiat, eta goi-goian daudela, eta COVID-a eta gero, pandemia eta gero...
Bai, gazten artea, langileen artea...
Bai, desbordatuta, baina gero herriko zera, Arantzako lagunarekin beti hitz egiten dira, den brane, nola elkarren aurrean, gero plazan, ez? Gero elkartzen garela, eta zer moduz?
Ongi?
Ongi, espezial.
Especial.
Zer moduz, ez bere herrian, diot, osea, edo zein lekutan, zein elkartzen zaren ororekin, dena ongi. Oie, baina, zer moduz, ez dakit, gaixotasun, ongi, ikasteko, divorzioak, ikasteko, gari, du? Kaleratzeak, niretako denbora ekarridik, eta bar, lektura, edo irakurketa positiboa egitea, edo baikorra egitea, gian ongi, baina gian, pasatzen ari gaituk. Vuelta debekatua zeok benetako izatea.
Gauzatez amar dugu argi. Menez gara izango negatibotasunaren guruak, ez da ere, argi dago aurrera jarraitzeko positibotasun dosi bat behar dela, eta aurrera begiratu behar dela positiboki. Hortik abiatuta.
Inork ez du gaizkigo.
Hori da.
Zer duz, oso gaizki nago, ez, nahiago ongi. Baina
gaizki zaudenean, gaizki zaudela esan.
Onartzea, nolabait, noizbait, zerbait gertatzen zaigula, honen arira los punsete Madrilgo matadero, zera, postmoderno batzuk, norbait egizbait. No eres de fiar. Benetan, beti ongi zaudela. Beti ongi baldin bazaude, sospechoso zaude, sospechoso zara. Dime que no te equivocas al elegir la ropa. Dime que no has visto nunca una peli porno y que no te tocas. No eres de fiar, si no haces algo mal. No eres de los míos, si no la puedes cagar. No eres de fiar, si no haces algo mal. No eres de los míos. Pues hori, izan bezala, Josu, inorez daria konfunditu urekin. Logikamente, ongi gotearen alde edo miseria, ariketan miseria gutxien, baina normaltasuna edo benetakotasunaren alde, porque nire ustez, kriston mina egiten ari digula nolabait, hori, itxura horretan bizi behar izatea, azkenan erronka pilo bat. Erronka pilo bat dituke.
Bakizu zerekin zerrek hartzen dugu oranek, orain badaude horre modan eta internet bidez, YouTubeen eta sare sozialetan, haien burua coach bezala dutenak eta esaten duzutenak eta ematen dizkizutenak horrelako esaldi batzuk, pos hori.
Bide motza, bide motza.
Bide motzetik, eta venga, jarriko dut adibide bat.
Gaizki nago.
Ez dena zureaz nirea,
Ez.
Venga, foruzaina izan nahi duzu, pues.
Logiko, bihar.
Proba fisikoa pasatzen ez badituzu, ez da zure errua.
Nada, egin ya.
Hartu, venga. Bai. Pentsatu eta hartu.
Nik nahi dut urrezko domeina 100 metro liso horietan, datozaen olimpiadatan.
Zure esku dago, Dani.
Zer, lenzeria modeloa izan nahi dut ne.
Visualizatu. Eta orduan batuko
bai, zu. Bai, eta coach horrek esan beharrean, hombre, Dani, pues ikusten zaitu ja 40 urterekin berandu zabiltzala, 100 metro horietan parte hartzeko agian bizitza osoa entrenatzen,
baldintza
genetiko batzuk, ez, baina visualizatzen baldin baduzu, takata, ni izango naiz Rocky Zarra edo Rapi edo Eminem bezalako.
Pues asko egiten da, hainbat iruzurrez, baina hori iruzur bada eta hori ez dago penalizatua.
Bai, nire lagun bat psikologoa oso aditua, bizitza oso gukarren 25 urte lanbide bezala izan da eta zen zian. Hombre, nire ez diate minik ematen, claro, nik nire zera, nire ingurua oso ongi egina daukadalako, azkenean nire jardunak, nire ordez hitz egiten duelako, 25 urteko jardunak hitz egiten duelako, baina ez dakizu zer dagoen hortik, esan ez bezala, bai. Coach titulo bat 200 orduko ikastaro batetik hartuta eta hartzen duzu igual pertsona bat benetan gaizki dagoela edo bai. Benetako arazo batekin doana eta agian profesional baten laguntza beharko zuena eta apaten esaten diozu edo zen gauzarekin alduela claro. Eta bera, buen rollito, pues hori, en plan de pues hori, pues lehenengo leloa bezala, deja de comerte el tarro y sonríe. Pues es que igual lan hori egin beharra dago, ez?
Bai.
Hausnarketa batekin bi aurreko gunean kaleak hitz egiten duela alde zaharrean merkaderesetik takonerara bilatuta rotulagailuz margotuta albo batean. No te esfuerces, te vas a morir. listo.
Ya está.
No te esfuerces. Lasai hartu, eta gero irribarre bi puntu eta parentesia, irribarre edo umore klabez esan da. Franco era reptiliano. Cuidado.
Hor ere beste, hor beste bidea direki dezakegu gunen batean. Aurrekoan eske ikusi nuen dokumental bat.
Egindako gauza batzuk, azalpen, nola bateko azalpena izaterako zitean,
claro,
reptiliano esan balitz.
Claro, herritarren kezkak dira hauek. Esan nahi dut, batzuenak horrela dago mundua, zen eta aurrekoan ikusi nuen nola batzuk berreskuratu duten teoria bat, 60ko hamarkadan zera, Sobietar Batasuneko astronomo batzuek aterazutena, ilargia ez ote den espaziuntzi bat. Eta hori berreskuratu dut,
baina... Hori pelikula bat ondorioz? Hori orain Amazon Prime-en dagoen azkeneko...
Baina hori berriro ez tabi da hori bueltatu da, eta gainera blogetan eta jendearen blogetan, osea, jendeari da
benetan... Tierrapanistak bezala?
Pues horti duda kontua, bai.
Ikusi duk meme hori. Hau da, tierraplanista batek, bere txeko lehiotik ikusten duena, egun despejatu batean, eta gertzen da, Egiptoko piramideak, Torre Eiffel, eta dena derroan dagoenez, dena lehunean dagoenez.
Bai, begire irrintzi horretik ikusten ditu guztiak, zu terrazan egon
zen. Bai, mendiko oraintxe bertan ikusten ari gara, nola, Bruselaseko atomiuma.
Hori da.
Madre dios.
Eta por bai. Dragonkan ere ikusten da.
Oso galdu, hau alda zorion tatxunaren garaia. Inoiz baino ondasun gehiago, material gehiago daukagun, batzuk, beste batzuk, inoiz baino ondasun material zera,
gutxiago.
Baina gure lehenengo mundu honetan kultura esportatu nahian eta beste herriei estatu batuek edaten duten, zera, kultura del bienestar, eta aberastasunaren kultura, zoriontasunaren kultura daukagu gurekin.
Edo zorraren, igual.
Zoriontasunaren kultura daukagu.
De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón.
La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar.
Ba, zorpetzearen kulturan gaude ere.
Ai, amigo mío. Lagun batek esaten zean, aurreko gunean jaso duan zera. Por cierto, curiositates, iritzian la mezurik edo...
Aurkoan ez, egia da, aurreko astean oso...
Deprimituta, bueno, ez nago deprimituta, oso ongin nago.
Aurreko astean oso...
Nere buruari esan diot, oso ongin nago. Bai.
Bai, baina visualizatuko dugu, gaurtik mezuak bidaliko izkigutela.
Orduan, bai, mesedez, bidali.
Ze, gai, pues mira, ze, saldi, hausnartzean nahi duzu.
Neri, lagun batzuk.
Eitzoin, WhatsApp mezu entzungo dugu.
608-9-8-9-6.
Dani, iri, mezurik elarezin ebe dozu edo zerbait, ba, zera.
Todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja.
Ba, hori, Dani.
Pues bukatzeko beti gai honekin lotuta, betu, esatuzu entzuleak daudela pixkat alfereginda daudela, baina Bizkaia aldetik, iritzi zaigula meme bat. Jokin ere, zera, Jokin, jabato, fiera, kriston tipua. Naiz eta bizkaitarra den, izugarri maitea. Eta komentatu genuen horrezkero zeze bidaltzen aria. Ola, esi batean, ondartza aldean edo itxas aldean ikusten den bide bat, moztuta. Esi batez. Erabat estalita. Baliteke ez bizitzea zoriontasunen garaian, baliteke zorretan ibiltzea, eta baliteke batzuk, behar baino bide gutxiago edo motzago egin nahi dutela, zoriontasun falta horri egiteko, gomendioa da, beti onartzea nolako azaren, edo egitea egin behar duzun hori, baina bai, mezu positibo batekin bokatu behar dugula. Esi horretan, hola, bidea, paraizura bidea mozten duena, zoriontasunera, itxaso hori zera. Ez? Zeru aldetik ikusten itxasertze hortara joateko bidea moztuta, esi, haundi bat, eta esi horretan, rotula gaiuz, idatzita jartzen du. Ni enaiz pasako, baina nire ametsak bai.
Hala.
Bueno, lagunok, arratsaldeon, mila esker.